Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko pa rin po maipaliwanag kung bakit sa isang buwan merong 3 o 4 na beses akong nababangungot. Lahat na yata ng bahay na malipatan namin ay sadyang nilalapitan o sinusundan ako ng mga elementong hindi nakikita ng iba. Isa sa mga bangungot na talagang hanggang ngayon ay hinahunting ako ay yung minsang nasa isang pilahan daw ako na mahaba. Yung sinusundan ko ay isang bata na hinahanap niya ang kanyang pangalan sa isang malaking libro, at yung dalawang matanda naman na nasa likod ko ay para mga aburido at sinasabi nilang, "Hoy, ano ba yan? Ang tagal mo naman, bata." Kaya ang ginawa ko ay tinulungan ko na lang yung batang iyon upang hanapin ang kanyang pangalan. Nung oras na makita po namin ang kanyang pangalan mula sa malaking libro, nagpasalamat siya sa akin. Matapos nga niyang umalis, ay ako na ang sumunod. Nakita ko naman agad ang pangalan ko. Kaso, yung ballpen ay ayaw sumulat. Kahit anong kaskas ko sa papel ay ayaw talaga. Yung dalawang matanda na nasa likuran ko kanina ay aburido ulit, at ang sinabi pa nila sa akin, "Oy, ano ba? Isa ka pa? Bakit ang tagal-tagal mo?" Sumagot ako sa kanya ng, "Eh manong, ayaw po sumulat ng ballpen, no?" At sumagot muli sila ng, "Eh baka naman kasi hindi mo pa oras. Mabuti pa umalis ka na lamang dyan, at ang haba na ng pila, kami muna ang unahin nyo." Dahil doon, gumilid na ako at ang sinabi ko, "O sige po, kayo nang mauna." At kakatuwang, nang sila ang humawak at nagsulat gamit ang ballpen na ginamit ko kanina, ay sumulat ito sa papel. Nang ako na muli ang umupo para pipirma, ay ayaw na namang sumulat nito, kaya ang ginawa ko ay umalis na lamang ako sa pila at nilapitan ko ang manong kanina. Nagtanong ako sa kanya ng, "Manong, may ballpen ka ba?" "Ay iha, wala. Yun lang yung pwedeng ipangsulat natin dito sa librong to. Kung hindi ka makasulat sa libro, pumasok ka na dun sa pinto na yun." Sabay turo sa isang pinto na paarko ang hugis sa ibabaw. Nang ako'y papalabas na, biglang nagliwanag ang buong paligid. At pagkatapos nun, iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. At dito nga'y nakita ko na ang mga naglalakad na mga tao, ang MRT, at na-realize ko na nasa gawing farmers ako. Matawa man po kayo sa hindi, totoong nasa Farmers Plaza ako. Dahil sa nawirduhan ako sa pagkakataong iyon, agad akong bumaba sa footbridge. At pagkatapos ay napasigaw na lamang ako, sapagkat pagbaba ko ay nahulog ako sa hagdan na parang walang katapusan. "Napadyos ko po, tulungan mo ako," ang aking nasabi ng paulit-ulit, hanggang sa doon na nga ako ginising ng aking kasamahan sa kwarto. Bangungot lang pala ang lahat ng iyon. Isa pa sa hindi ko malilimutang bangungot ay nung ako ay nakatulog na medyo masama ang pakiramdam, at doon pa ako sa bodega ng opisina namin natulog. Nung time na mangyari ito, isang buwan na pong patay ang mother ko, at bago ako maidlip ay sadya talagang ramdam ko yung bigat ng aking katawan. Kaya sabi ko ay ihihiga ko muna saglit sa pag-asang paggising ko ay mawawala din ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pagdilat daw ng mga mata ko ay para nasa isang talahiban na ako, pero may mga daanan at madamo pa din. Madami ako nakikita mga tao na nakaputi ang suot, mula sa kanilang t-shirt, sa shorts o pantalon na suot nila, at sa mga babae ay ang bestida. Mga 10 hakbang sa unahan ko na naglalakad pasulong. Nagtaka ako at tinatawag ko sila at tinatanong kung nasa ang lugar ako, pero hindi naman sila lumilingon sa akin. Bigla na lamang humampas ang malamig na hangin sa aking muka at dito'y bigla akong kinabahan at ang sabi ko'y binabangungot na naman yata ako. At bigla na lamang may tumapik sa akin na isang mama na nakaputi namang sombrero. At itong mamang ito ay nakasakay pa sa isang bike na parang isa siyang tindero o yung naglalako ng mga pandesal na dahan-dahan pang dumadaan sa harap ko at tumutugtog pa nga ang kantang Moon River. Bigla na akong naiyak sapagkat alam kong may mali sa nangyayari. Hindi ito normal at alam ko sa sarili kong nasa loob na naman ako ng bangungot ko. Dahil alam ko ang nangyayaring ito, napadasal na lamang ako ng ama namin gaya ng lagi kong ginagawa sa tuwing binabangungot ako. Kaso nakailang ulit na ako ng pagsabi pero wala pa rin at hindi pa rin ako magising. Iyak ako ng iyak dahil nandun pa rin ako sa eksaktong lugar na iyon. Ang sabi ko na lang tuloy, Lord, please help me. Ayoko mamatay dito sa abroad. Kung kukunin niyo na po ako, talagang mamamatay na ako. Huwag po dito. Gusto ko sa piling ng mga anak ko sa Pilipinas ako mamamatay. At pagkatapos noon ay sumigaw ako ng ubod lakas at tinatawag ko na daw yung pangalan ng mga anak ko. Ganon din ang mga kaopisina ko. Sabi ko, Saklolo, gisingin niyo ako. Dahil parang hopeless case na ako. Hanggang sa dumating yung sandali na sinabi ko na lamang sa aking sarili na, Lord, ikaw na pong bahala sa mga anak ko. At pagkatapos ay kinanta ko pa po ang ama namin habang umiiyak na parang isinusuko ko na ang lahat at tinanggap ko na ang aking kamatayan sa ganung paraan. Hanggang sa nakita ko na lang ulit ang sarili ko na nasa bodega ng opisina namin na nakahiga. Kaso nagtataka ako dahil mabigat ang pakiramdam ko at hindi ako makabangon. Ang sabi ko sa sarili ko, Shit, di pa rin ako gising. At nang sinubukan ko ay tila nadam ako na may itim na anino sa gilid ko at nakakapit ito sa akin na para siyang nagpipigil upang ako ay magising ng tuluyan. Sinubukan kong muling bumangon. Ubod lakas. Parang kaluluwa ko na lang nga yung umaangat at naiiwan yung katawang lupa ko kaya super nag-struggle po ako. Nagdasal muli ako at sinabi ko ang ngalan ni Jesus at sinabi pang lumayas kayo mga demonyo. Layuan niyo ako. Hindi niyo makukuha ang aking kaluluwa at sa Panginoong Jesus ko lang isusuko ang buhay ko. At nagdasal muli ako ng ubod lakas ng ama namin at bago ko pa matapos ay parang humulagpos ang mga anino na kumakapit sa akin kanina. Hindi lang pala isa ang nandoon, kundi tatlo yung nakita kong bigla na lamang lumusot sa ilalim ng siwang ng pintuan ng bodega hanggang sa sabay hugot ko ng malalim na paghinga na siyang ikinagising ko. Hapong-hapo po talaga ako. Nung mga oras na iyon, sabay mugto ng aking mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Paglabas ko sa bodega, ang sabi ko sa mga kasamahan ko, Di mo ba ako nadidinig na sumisigaw o umuungol man lang sa loob ng bodega? At ang sabi naman niya ay hindi. Nakuha pa nga niyang tanungin kung ano ang nangyari. Doon ko na lamang napagtanto na bangungot nga ang aking pinagdaanan na naman. Dahil doon, sinabi ko na lang sa mga kasamahan ko na sa susunod kapag nakita mong lumagpas na ako ng oras ng break time, silipin mo na lang ako sa kung saan ako natulog. Baka mamaya hindi mo akalain ni wala na pala ako. At ang sabi naman ng kasama ko, Sus, di ka pa ba sanay na lagi kang binabangungot? Tsaka, takot lang yung mga maligno sa'yo, no? At sabay tawa ng loka. Sabi ko na lang tuloy, Sira ulo ka talaga. At pagkatapos noon ay nagpunta ako sa CR upang manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil hindi pa rin niya ako pinapabayaan hanggang sa ngayon. Sumainyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story i-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join this experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure. Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.